галоўным сюрпрызам 250-х угодкаў Моцарта павінны стаць вынікі аналізу ДНК, зробленыя на чэрапе вялікага кампазітара, публікацыя сапраўднай прычыны ягонай загадкавай смерці, развянчанне легенды пра Моцарта і Сальеры і канчатковая рэабілітацыя Антонія Сальеры, які ўвайшоў у гісторыю як забойца генія. Аднак звесткі навукоўцаў ніякім чынам не змяншаюць шэрагу загадак вакол імя найвялікшага кампазітара ўсіх часоў і народаў, бо на месцы разгаданых таямніц з'яўляюцца новыя. Некранутай застаецца і сама таямніца творчасці Моцарта, якая даўно ператварылася ў адно з вечных пытанняў, такіх як «Што ёсць жыццё, што ёсць любоў, што ёсць геній?»